Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat, karunia yang begitu besar kepada kita. Nikmat berupa Islam, berupa al-iman, kesempatan, kesehatan, sehingga di waktu yang mulia ini kita bisa hadir di dalam majlis yang kita cintai ini, majlisul ilm. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita ilmu yang bermanfaat serta menjauhkan kita dari ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa tuqan wa salaha. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Berikutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang mengikuti beliau hingga akhir zaman. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita dalam kitab Fadailu Al-A'mal, kumpulan hadis yang ditulis oleh Al-Hafidh Muhammad ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullah dengan judul Fadailu Al-A'mal, yaitu keutamaan-keutamaan yang ada dalam amal ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita terus membaca hadis demi hadis yang mengabarkan kepada kita tentang keutamaan-keutamaan yang besar yang terdapat dalam amal-amal yang kita lakukan, yang itu semua tidak lain sebagai motivasi agar kita semakin terdorong, agar kita semakin semangat untuk kita mengerjakan kebaikan-kebaikan tersebut, untuk kita bisa istiqamah di atasnya, karena mengetahui akan besar dan mulia balasan yang akan diperoleh oleh orang-orang yang melakukan amal-amal tersebut. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, masih dalam bab az-zakah dan sedekah yang berkenaan tentang hubungan dengan sedekah, keutamaan yang ada padanya. Pada pertemuan yang lalu kita sampaikan keutamaan tentang al-istighfaf, yaitu sikap menjaga kehormatan, menjaga diri dari meminta-minta. Hadisnya masih seputar masalah itu dengan redaksi yang berbeda-beda. Kita mulai dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai beliau dan bapaknya Umar bin Khattab, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa huwa 'alal mimbar, dan saat itu Nabi berada di atas mimbar, wa dzakara shadaqah, di antara yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam khutbah beliau ini ketika berada di atas mimbar beliau menyebutkan sedekah, wata'affuf, dan menjaga diri dari meminta-minta, wal mas'alah, serta masalah mengemis atau meminta-minta. Kemudian beliau mengatakan, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Wal yadul ulya hiyal munfiqatu wal yadus wal wassufla hiya sa'ilatu. Tangan di atas ialah yang memberikan sedekah, yang memberikan nafkah, adapun tangan yang di bawah adalah yang meminta. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Jamaah dirahmati Allah azza wa jalla, tiga poin pertama yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sedekah. Itu pertama, yang dimana tentunya ini terarah pertama kepada al-aghnia, orang-orang kaya, agar mereka semangat untuk bersedekah. Rasulullah sebutkan tentang sedekah ini, Rasulullah motivasi mereka agar mereka gemar untuk bersedekah. Wat-ta'affuf. Yang kedua adalah agar menjaga diri, menjaga kehormatan dari meminta-minta. Ini tentunya yang pertama diarahkan adalah mereka-mereka yang kekurangan dalam harta. Kalian wahai fuqara, meskipun kurang harta, tapi jangan kalian lari kepada sikap meminta-minta. Jaga diri kalian, jaga kehormatan kalian. Wal mas'alah. Dan yang ketiga adalah tentang mengemis atau meminta-minta. Sungguh perbuatan ini bukanlah perbuatan mulia, apalagi kalau orang-orang tersebut adalah orang yang mampu, maka ini adalah perbuatan mungkar. Bagi mereka yang mampu, lantas mereka meminta-minta. Jauh lebih utama mereka itu bekerja meskipun kerjaan mereka dipandang remeh oleh orang, meskipun kerjaan itu menghasilkan tidak seberapa, itu jauh lebih utama dibandingkan mereka meminta-minta kepada manusia. Kemudian Nabi mengatakan, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Lebih baik daripada tangan di bawah. Rasul menjelaskan maksud daripada tangan di atas adalah al-munfiqah, tangan yang memberikan nafkah, yang memberikan sedekah. Adapun tangan yang di bawah adalah tangan yang meminta, yaitu orang yang meminta, yang mengemis. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla. Di dalam potongan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini terdapat pesan agar kita bersedekah, agar kita mengejar keutamaan yang ada pada sedekah, pada nafkah, pada menyumbang, pada mendonasikan harta kita, sehingga kita akan berada pada posisi al-yadul ulya, tangan yang di atas. Khairun, ini lebih baik, ini lebih utama, minal yadis sufla, daripada dibandingkan dengan tangan di bawah. Dijelaskan tangan di bawah maksudnya adalah yang meminta. Mereka yang mengemis, mereka yang meminta-minta, itu adalah tangan di bawah. Sehingga tidak selamanya orang yang menerima itu selalu hina. Kalau mereka diberi, mereka mendapatkannya tanpa meminta-minta, maka tidak masalah. Dan mereka membutuhkan, tidak ada masalah. Tapi akan bermasalah kalau dia itu bersikap, bersifat dengan sifat meminta-minta. Ini dia tangan yang di bawah. Jadi tangan yang di atas yang memberi, ya, yang menerima ini bisa menerima tanpa meminta, bisa menerima dengan meminta-minta. Nah, yang kedua inilah yang tidak dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis berikutnya adalah hadis Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu qala. Hakim bin Hizam berkata, sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'atani, maka Rasul memberikan kepadaku. Thumma sa'altuhu fa'atani, kemudian aku meminta lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau pun memberikan kepadaku. Thumma qala, thumma atani, kemudian thumma sa'altuhu fa'atani, kemudian aku minta lagi dan beliau juga memberikan. Tiga kali beliau sebutkan, aku minta, beliau memberikan, aku minta, beliau memberikan, aku minta, beliau memberikan. Thumma qala, setelah itu Rasulullah SAW bersabda, inna hadzal mala khadiratun hulwatun, sesungguhnya harta ini khadiratun, hijau, menarik, warnanya itu menarik, hulwatun, dan terasa enak dan manis. Faman akhadahu bi tibi nafsin burika lahu fih, barang siapa yang mengambil harta ini dengan hati yang baik, dengan jiwa yang baik, burika lahu fih, maka dia akan diberkati, dia akan mendapatkan keberkahan di dalam harta tersebut. Wa man akhadahu bi israfi nafsin, namun barang siapa yang mengambil harta ini dengan jiwanya yang begitu antusias, begitu semangat, lam yubarak lahu fih, dia tidak akan diberkahi di dalam harta tersebut. Wa kana kalladhi ya'kulu wa la yashba'u, perumpamaan orang yang mengambil harta dengan jiwa yang lapar, dengan jiwa yang antusias, yang semangat terhadap harta tersebut, seperti orang yang makan namun ia tidak kenyang-kenyang. Wal yadul ulya khairum minal yadis sufla, kembali Rasulullah mengatakan, dan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Akhrajahu, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini mengabarkan kepada kita bahwa di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang begitu dermawan. Beliau diminta, beliau memberikan. Diminta, memberikan. Beliau minta, diberikan. Sebagaimana hadis yang lalu, dimintai beliau berikan. Sampai beliau mengatakan, bila ada harta dalam diriku, falan addakhirahu ankum, aku tidak akan menyembunyikannya dari kalian, aku tidak akan menahan harta itu, aku akan bagikan. Ini adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai mereka begitu heran dengan sosok Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mereka mengatakan, aku datang dari seseorang yang memberikan harta la yakhshal faqr, yang tidak khawatir akan kefakiran. Karena biasanya orang kalau memberikan harta, dia hitung-hitungan, berapa saya keluarkan, berapa yang tersisa. Tapi Rasulullah SAW tidak, dimintai dikasih, dimintai dikasih. Namun Rasulullah SAW kemudian menjelaskan kepada sahabatnya bahwa harta ini memang menarik, harta ini menggoda, terasa indah dipandang dan enak dirasakan, itu harta. Namun kemudian Rasul mengatakan, faman akhadahu bitibi nafsin, barang siapa yang memperoleh harta ini, yang mengambil harta ini, bitibi nafsin, dengan jiwa yang baik, dengan hati yang bagus, maksudnya adalah tanpa harus dia itu tamak kepada harta ini, tanpa harus dia itu ambisius terhadap harta ini, tapi semata-mata dia memperolehnya untuk melangsungkan hidupnya, untuk menjaga dirinya dari meminta-minta, maka ini baik. Allah Subhanahu wa taala akan berkahi orang ini dalam harta tersebut. Meskipun dia sedikit, dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak, manfaat yang banyak dari harta itu. Artinya, bila kita berpeluang untuk mendapatkan harta, baik dengan cara usaha, berbisnis, atau dikasih oleh orang, maka terima harta itu tanpa harus kita terlalu berambisi kepadanya, sehingga akan membuat kita begitu kecewa, begitu galau bila dia tidak sampai kepada kita. Terima, dapatkan harta itu dengan tibi nafsin, dengan jiwa yang baik, dengan niat yang bagus, maka kita akan mendapatkan berkah di dalamnya. Berkah itu apa ya? Berkah itu adalah al khairul kathir, kebaikan yang banyak, kebaikan yang Allah berikan, yang Allah jadikan dalam sesuatu yang kita miliki, bisa dalam harta kita, dalam usaha kita, dalam keluarga kita, dalam diri kita, dalam waktu dan umur kita. Meskipun dia sedikit, tetapi terasa kebaikan yang ada dalamnya. Itu berkah. Jangan hanya banyaknya saja, jangan hanya umur yang panjang, paling panjang umurnya di negeri ini, tapi gak ada keberkahan. Jangan hanya harta yang banyak, saldonya full, berganti-ganti tabungannya, tetapi tidak ada berkah. Ini musibah keberkahan yang diharapkan meskipun itu sedikit. Wa man akhadahu bi isyraf nafsin. Nah, sebaliknya, orang yang mengambil harta ini, yang memperoleh harta ini dengan isyraf nafsin, dengan jiwa yang antusias, yang begitu ya, tamak kepada harta ini, tidak ada niat yang bagus terhadap menerima harta ini, lam yubarok lahu fih, orang seperti ini tidak akan diberkahi dalam hartanya, tidak diberkahi meskipun dia banyak, terasa kurang terus. Padahal bila orang yang menerimanya orang yang baik, orang yang hatinya qanaah, itu terasa sangat banyak dan bahkan lebih. Tetapi bagi mereka yang jauh dari qanaah, jauh dari yang merasa cukup, selalu menginginkan bertambah dan tambah, itu tidak ada maknanya. La yubarak lahu fi, tidak akan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul berikan perumpamaan yang sangat mengena tentang orang-orang yang selalu mengejar harta namun tidak pernah merasa puas. Seperti apa? Wa kana kalladhi ya'kulu wa la yashba'u. Seperti orang yang makan tetapi tidak kenyang-kenyang. Makan sepiring masih lapar, makan lagi masih lapar. Nanti habis apa siang makan lagi lapar, sore makan lagi masih lapar, enggak pernah kenyang. Beda halnya dengan mereka yang diberkahi, makan sepiring kenyang, bahkan sepiring berdua pun kenyang. Itu kenapa? Karena diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah keberkahan dalam segala perkara yang kita miliki, dalam harta kita, dalam umur kita, dalam keluarga kita, dalam usaha kita, ya, mintalah keberkahan, jangan hanya banyaknya saja. Makanya doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Anas bin Malik, Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kepada Anas agar Anas itu dipanjangkan umurnya dan diperbanyak keturunannya. Kemudian embelnya apa? Wa barik lahu fihim. Dan berkahilah Anas di dalam semuanya itu. Nah, di sini nih. Jadi bukan hanya panjang umur dan banyaknya anak, tetapi keberkahan yang paling utama. Kalau banyak dan berkah, alhamdulillah, double. Itu kebaikan berlapis kebaikan. Tetapi kalau hanya banyaknya saja, jauh dari keberkahan, justru akan mendatangkan musibah, akan mendatangkan bala. Banyak anak tapi kacau semua. Bahkan tidak jarang kemudian anak-anak itu menjadi sebab ia itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak harta namun menjadikan galau, gelisah, tidak ada ketenangan. Bahkan dia terkadang mati stres karena memikirkan hartanya. Maka sekali lagi al-barakah. Hakim bin Hizam yang dinasihati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang di awalnya dia meminta, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan dia nasihat ini, mengatakan apa? Fa wallahi la takunu yadi ba'daka tahta aidil arab hatta ufariqud dunya. Jadi Rasul ketika dia meminta, Rasul kasih, kemudian Rasul nasihati bahwa ini harta akan diberkahi bila diminta tanpa keantusiasan, tanpa ketamakan, dan akan hilang berkahnya bila itu dibarengi dengan ketamakan, dengan jiwa yang begitu lengket dengan harta ini, maka hilang berkahnya. Dan di ujungnya Rasul mengatakan bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Hakim mengatakan setelah mendengarkan hadis ini dari Rasulullah SAW, demi Allah, sungguh tanganku tidak akan pernah berada di bawah tangannya orang-orang Arab seluruhnya, bangsa Arab seluruhnya, artinya tangan manusia, sampai aku meninggalkan dunia ini. Ini luar biasa, Hakim bin Hizam begitu mengena nasihat Rasulullah SAW kepada beliau. Dari kondisi yang begitu getol meminta harta, berubah menjadi orang yang sangat tidak mau dengan perilaku seperti itu setelah dinasihati oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis berikutnya adalah hadis Auf ibn Malik al-Ashja'i radhiyallahu anhu. Auf ibn Malik بشريتا قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 أو 8 أو 7. Kami datang kepada Rasulullah SAW. Jumlah kami, kata Auf bin Malik, sekitar 9, 8 atau 7 orang. Faqal, kemudian Rasul bersabda saat kami berada bersama beliau, ala tubayyi'una Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidakkah kalian membaiat Rasul sallallahu alaihi wasallam? Yang mengucapkan ini Rasul, menawarkan kepada mereka, apakah kalian tidak mau membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa kunna hadits ahdin bi bai'ah. Kami saat itu baru-baru tahu tentang bai'ah, atau kami tidak lama telah membaiat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun kemudian Rasul mengatakan, tidakkah kalian membaiatku? Fakulna, maka kami pun menjawab, qad bayanaka ya Rasulullah, kan kami sudah membaiatmu ya Rasulullah. Thumma qal, namun Rasul mengulangi lagi, ala tubayyi'una Rasulullah, tidakkah kalian itu mau membaiat Rasul sallallahu alaihi wasallam? Fakulna qad bayanaka ya Rasulullah, kami kembali menjawab ya Rasulullah, bukankah kami sudah membaiatmu? Fa'alama nubayyi'uka, lantas kami akan baiat engkau untuk apa lagi ya Rasulullah? Itu kata Auf dan teman-temannya. Qal, Rasul menjawab, ala an ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Baiatlah aku untuk agar jangan kalian itu beribadah menyembah, agar kalian itu beribadahnya hanya kepada Allah, wala tusyriku bihi syai'a, dan tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wassalawatil khams. Yang kedua, baiatlah aku untuk kalian menegakkan salat 5 waktu. Wa tuti'u. Yang ketiga, agar kalian senantiasa taat. Wa asarra kalimatan khafiyatan. Kemudian setelah itu Rasul menyebutkan dengan suara yang lirih, di antara isi bayatnya adalah wala tas'alun nasa syai'a, dan jangan kalian pernah meminta kepada manusia apapun. Falaqad ra'aitu ba'da ula'ikan nafar. Auf bin Malik mengatakan, kami pun membaiat Rasul dengan itu semua, dan aku menyaksikan sebagian dari orang-orang yang hadir dalam baiat ini, yaskutu sautu ahadihim, di mana di antara mereka pernah jatuh pecut kuda mereka, fama yasalu ahadan yunawilu iya, dan mereka tidak pernah meminta tolong kepada orang lain untuk diambilkan. Rawahu Muslim. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, baiat adalah janji setia yang diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat yang baru masuk Islam, atau kepada para sahabat secara umum. Biasanya yang baru masuk Islam. Makanya kita kenal ada namanya di Darul Arqam, baiat di Al-Aqabah. Baiat di Aqabah. Kenapa? Karena di tempat itu, di Aqabah itu, di Mina ini. Nah, Aqabah itu ada di Mina. Di situ terjadi dua baiat yang sangat fenomenal di zaman itu, sebelum Rasulullah hijrah. Makanya ada baiat Al-Aqabah Al-Ula dan Al-Aqabah Al-Thaniyah, yaitu orang-orang Madinah yang datang ke Mekah, yang mereka ingin bertemu Rasulullah SAW, dan mereka melakukan pertemuan itu di Aqabah tengah malam, gelap, di saat orang-orang tertidur, karena takut kalau mereka ditahu, habis mereka oleh orang-orang Quraisy. Disitulah mereka melakukan al-bai'ah, perjanji setia untuk masuk Islam, tegak di atas Islam, membela Rasulullah SAW, dan akan membela Rasul apabila Rasul datang kepada mereka, pindah ke kota Madinah. Mereka siap membela Rasul dengan segala yang mereka miliki, sebagaimana mereka membela anak dan istri mereka. Nah, Rasul mengatakan kepada Auf dan teman-temannya yang jumlahnya 9, 10, 8 atau 7 orang ini, tidakkah kalian mau membaiatku, kata Rasul. Sementara kata Auf, kami beberapa waktu yang lalu sudah membaiat Rasul, namun sekarang Rasul meminta kami untuk membaiat. Ada apa? Ya. Karena baiat ini perkaranya penting. Kami mengatakan, ya Rasulullah, kami sudah membaiat Anda. Rasul mengatakan lagi, tidakkah kalian mau membaiatku? Lagi Auf mengatakan, kami sudah membaiat Anda ya Rasulullah. Kalau kami baiat Anda lagi, untuk dalam hal apa, dalam rangka apa kami membaiat Anda lagi ya Rasulullah? Nah, kemudian Rasul sebutkan dalam rangka ini. Berarti perkara-perkara yang disebutkan berikut ini adalah perkara-perkara penting, perkara-perkara vital, ya, di mana seseorang mesti memiliki perhatian, meski memiliki sikap yang benar dalam perkara-perkara ini. Sampai-sampai Rasul meminta untuk dibaiat. Janji loh kalian, para sahabatku, pegang ini kuat-kuat. Apa itu? Yang pertama, tauhid. Anta ala anta budullaha, kalian baiat aku agar kalian itu beribadah hanya kepada Allah. Tauhid. Ibadah kalian hanya murni untuk Allah. Wala tusyku bi syai'a, dan jangan kalian sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wajar, ini perkara besar, tauhid. Peringatan dari kesyirikan agar kita menjauh sejauh-jauhnya. Yang kedua, isi baiatnya apa? As-salawatil khams. Salat lima waktu. Jangan lalaikan, jangan tinggalkan. Sampai-sampai dibaiat para sahabat agar mereka menjalankan sholat ini. Dan ini adalah rukun Islam yang kedua. Rukun Islam yang kedua. Selalu dia berada satu anak tangga di bawah tauhid. Karena tauhidlah yang pertama. Wa tuti'u. Nah, ini sikap taat. Kalau tadi itu adalah sikap person kita masing-masing, kita hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dalam tauhid kita, dalam salat kita. Wa tuti'u, agar kalian taat, ini berhubungan dengan pemimpin kita. Taati pemimpin kalian. Ya. Jadi masalah taat kepada pemimpin itu sangat penting jemaah, bukan masalah remeh. Sampai-sampai masuk dalam bai'atnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Agar kalian dengar dan taat kepada pemimpin kalian. Ini sifat dasar yang harus kita miliki. Ya. Ini yang harus kita pegang pertama. Setelah mantap prinsip taat ini, bahkan dimasuk dalam akidah kaum muslimin, wajib taat kepada pemimpin kaum muslimin, maka nanti akan ada selentingan, bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begitu. Pada dasarnya kalau seorang merenungkan bagaimana petunjuk Rasulullah SAW dalam masalah ketaatan kepada pemimpin, sangat-sangat terang, sangat-sangat tegas. Taati pemimpin, dengar dan taat. Tapi kalau pemimpin itu zalim, sabar, kata Rasul. Nasihati, kalau enggak mempan, sabar. Sudah itu. Bahkan sampai titik yang sangat mungkin orang merasa akan terhina. Apa itu? Meskipun dia itu mengambil hartamu, meskipun pemimpin itu memukulmu. Zalim apa tidak, jemaah? Zalim. Dia memukul kita, menyiksa kita. Daraba dhahra. Dicambuk punggungmu, wa akhadha malak, dan hartamu dirampas. Isma wa ati, tetap dengar dan tetap taati. Subhanallah. Tetap dengar dan tetap taati itu kepada pemimpin. Makanya Syekh Ibrahim Ar-Rahili rahimahullah taala dalam daurah kemarin ketika ditanya, "Bu ya Syekh, bukankah mempertahankan harta, bahkan kita mati karena mempertahankan harta, itu adalah syahid? Lalu bagaimana kalau harta itu dirampas oleh pemimpin yang zalim? Bukankah melawan mereka dan kita mati itu syahid?" Beliau mengatakan apa? Betul, bahwa mempertahankan harta kita dari orang yang mau mengambilnya, bahkan bila kita mati, itu adalah syahid. Kecuali dari pemimpin. Kecuali dari pemimpin. Kenapa? Karena ada hadisnya. Sabar dalam menghadapi kondisi itu. Ini yang ketiga jemaah. Isi bai'at Rasulullah SAW kepada Auf ibn Malik dan teman-temannya adalah agar mereka senantiasa taat kepada siapa? Kepada pemimpin mereka. Wa asarra kalimatan, kemudian di penghujung Rasul membisikkan kepada mereka, dan ini dia tema yang berhubungan dengan judul kita ini, wala tas'alun nasa syai'a, dan jangan kalian meminta, jangan kalian mengemis, jangan kalian mengenadahkan tangan. Jadi masalah ini sampai-sampai dimasukkan ke dalam bai'at oleh Rasulullah SAW, jangan meminta-minta. Ini harus didengar oleh setiap orang, bahwa meminta-minta itu termasuk yang Rasulullah SAW tekankan kepada para sahabat agar mereka menjauhinya, bahkan menjadi salah satu isi dari bai'at Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Dan ini bukan masalah remeh. Maka para sahabat yang hadir dalam bai'at ini begitu kuat, begitu besar komitmen mereka untuk memegang isi dari bai'at ini. Sampai-sampai kata Abu bin Malik, "Falaqad ra'aitu ba'dha ulaik," aku sampai-sampai menyaksikan di sebagian teman-temanku yang hadir itu, ya, dalam memegang pesan Rasulullah SAW, jangan meminta-minta kepada manusia, mereka pun tidak pernah meminta pertolongan. Sampai ketika pecut mereka jatuh dari kuda mereka, mereka tidak minta kepada temannya, "Tolong diambilin, mohon maaf." Tidak. Beliau turun dari kudanya dan mengambilnya. Nah, itu bagaimana mereka memegang pesan Rasulullah SAW. Dan ini akan membentuk karakter jemaah. Karakter apa? Karakter mandiri. Ya. Tidak menyusahkan orang lain. Tidak sedikit-dikit minta tolong. Ya. Karena ada sebuah sikap sekarang, orang dikit-dikit minta tolong. Tolong ambilkan, tolong ini, tolong itu. Selama kita mampu, kenapa kita harus minta tolong? Nanti kalau kita sudah gak bisa melakukannya, sudah gak bisa bangun dari tempat duduknya, baru kita minta tolong. Selama kita mampu, lakukan. Meskipun itu terkadang anak kita, meskipun itu terkadang istri kita, kita biasakan, kita tampakkan di depan mereka, kita contohkan kepada mereka bahwa selama kita mampu melakukannya, kita lakukan sendiri. wala tas'alun nasa syai'a. Padahal maksudnya ini ya, jangan mengemis ya, jangan meminta-minta harta. Tetapi para sahabat memahami itu juga mencakup hal seperti ini ya, meminta tolong. Kecuali kalau memang itu adalah sesuatu yang darurat ya, yang mesti kita membutuhkan pertolongan, ya kita minta tolong. Seperti misalnya antum kejar pencuri, ya antum minta tolong ke masyarakat ya, jangan nyelonong kejar pencuri sendiri, gak ketemu nanti teriak tolong maling ya, wajar ya. Tapi kalau yang biasa-biasa seperti polpen agak jauh dikit ambil sendiri ya, sendal ambil sendiri ya. Terutama masalah harta, jangan sekali-kali membiasakan diri ya minta-minta kepada manusia. Selama kita masih punya tenaga, selama jasad kita masih sehat ya, apa kata Rasul ya, la ayyakhtatib ahadukum ya, la ayyakhudha ahadukum hablatan fayakhtatib ya, salah seorang di antara kalian mengambil talinya kemudian dia mencari kayu bakar kemudian dia menjualnya, itu lebih baik daripada dia itu meminta-minta kepada manusia nantinya dia diberikan atau dia tidak diberikan ya. Itu jauh lebih baik daripada meminta-minta menjadi apa, menjadi tukang cari kayu bakar ya, itu lebih baik menjadi pekerja meskipun sedikit gajinya ya. Menjadi pemulung barangkali itu lebih mulia dibandingkan apa, meminta-minta, mengemis-ngemis di lampu merah, di depan toko, dari rumah ke rumah. Bekerja jauh lebih utama. Wallahu ta'ala a'lam. Tayyibah rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Ini barangkali yang bisa kita kaji pada hari ini. Sekali lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan akan keutamaan orang-orang yang bersedekah, dan Rasulullah melarang kita, memperingatkan kita jangan sampai kita menjadi sosok yang meminta-minta, memelas-melas kepada manusia untuk mendapatkan harta mereka. Karena dalam sikap ini hanya ada kehinaan. Hina karena kita merendahkan diri di hadapan mereka. Terlebih apabila orang itu tidak memberikan, maka dua kehinaan yang kita dapatkan. Sudah menghinakan diri, kemudian tidak mendapatkan harta yang kita dapatkan tersebut. Tetapi akan jauh lebih mulia ketika seseorang itu berusaha dengan kemampuan yang ia miliki. Ketika ia mendapatkan rezeki, maka dia bahagia. Ketika ia tidak mendapatkannya, maka dia tidak menghinakan dirinya kepada manusia. Wala tas'alun nasa syai'a, janganlah memohon, meminta-minta kepada manusia. Tapi demikian barangkali, lebih kurangnya mohon maaf dan terima kasih atas kehadiran dan perhatian jemaah sekalian. Aku laqul hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.